Kære lytter, når man iagttager det, der sker i Novo Nordisk, så er det vildt. Det er vildt, at vi på kort tid har fået en virksomhed, som er den mest værdifulde i Europa. Og som er så stor, at den afgørende påvirker vores nationaløkonomiske nøgletal. Det er et fænomen, som vi stadig er i gang med at forstå som samfund. Hvad betyder det for vores økonomi? Hvad betyder det for vores forskning? Hvad betyder det for magten i vores samfund? Og så er der det med sårbarheden. Hvad nu hvis? Hvad nu hvis der sker noget i Novo Nordisk? Hvad så? Bør vi som samfund være bekymrede over sårbarheden? Hvis der er et sted, hvor de spørgsmål bør stilles, så er det Novo Nordisk Fonden. Den fond, der er majoritetsaktionær i blandt andet Novo Nordisk. Og i toppen af fonden, der sidder Lars Rebjørn Sørensen som formand for bestyrelsen, og som i øvrigt er mangeårig leder og også administrerende direktør i virksomheden Novo Nordisk. Og også nu formand for investeringsselskabet Novo Holdings. Så ham taler jeg med her. Jeg taler med Lars Rebjørn Sørensen om fondens rolle i samfundet, om fondens udøvelse af sit ejerskab, om fondens syn på det har ændret sig. Om at fonden vokser så voldsomt, at den bliver mere og mere international, og om hvad det betyder for fondens behov for nye kompetencer. Vi taler også om risiciene, om risikoen for at blive magtfuldkommen, om sårbarhed, og især så taler vi om, hvordan diskussionen om en mulig sårbarhed hos Novo Nordisk ser ud oppe fra fondens perspektiv. Velkommen til Topchefernes Strategi. Lars Rebjørn Sørensen, tak fordi jeg måtte komme.
Tak.
Hvis jeg nu starter med nogle tal, der fortæller, hvor store I egentlig er blevet på kort tid. Altså jeres investeringsselskab Novo Holdings nye regnskab viser, at formuen er øget fra ca. 800 milliarder til ca. 1100 milliarder på bare et år. Og allerede midt i marts, så var den formue vokset yderligere til omkring 1400 milliarder. Så det vil sige, at Novo Holdings, altså jeres investeringsselskab, har faktisk allerede nu en formue, der er større end ATP's og større end AP Møller Holdings. Så I er blevet en af verdens største erhvervsdrivende fonde. Så allerførst, hvordan har I egentlig oplevet udviklingen de seneste år? Altså, hvordan har det været, det her set indefra?
Ja, det har sådan set nok været mere roligt, end man skulle tro, når man sådan tænker på tallene. Fordi en stor del af den udvikling har jo været en refleksion af stigningen i aktieværdien for Novo Nordisk. Og vi lever jo ikke af, at Novo Nordisk stiger i aktieværdi. Vi lever af, at Novo Nordisk betaler udbytte. Og det udbytte har vi så en mulighed for enten at uddele eller geninvestere. Så det er de øgede udbytter, der er vigtige for os. Og hvis man ser på det over en 10-årig horisont, så kan vi sige, at den indtægt, som Novo Holdings, som administrerer alle vores finansielle aktiver, har haft, fordeler sig nogenlunde 50-50 på afkast af egne investeringer og udbytter fra de to selskaber, Novo Nordisk og Novozymes. Så det har faktisk ikke været så dramatisk, som man får indtryk af, når man både ser på børstallene og når man hører på diskussionen offentligt.
Men stadig, altså den formue, som lige er vokset i Novo Holdings, det er jo sket på super kort tid. Altså trods alt, så er det jo sket meget, meget hurtigt. Og Novo Nordisk, jeg ved godt, nu sidder vi i fonden og ikke i virksomheden, men Novo Nordisk er jo på meget kort tid også blevet ikke bare Europas mest værdifulde virksomhed, men også når jeg for eksempel følger amerikanske medier, så er Novo Nordisk nu modsat tidligere nærmest overalt. Og det er jo mit indtryk, at vi stadig er i gang med lidt at sådan prøve at forstå det her vilkår. Så det er jo det, jeg gerne vil tale med dig om. Også om, hvordan du forstår det. Og det er jo gået stærkt trods alt, at jeres formue er vokset. Så inden vi ligesom for alvor kommer i gang, hvad tænker du egentlig om det?
Jamen, jeg vil da indrømme, at jeg ved ikke, de fleste vil kunne huske, at jeg i 2012 sagde, you ain't seen nothing yet, til en investorkonference. Så jeg har sådan set altid haft en meget optimistisk indstilling til, hvad selskabet havde af potentiale. Men selv det her, der må jeg sige, det er jeg blev overrasket over, hvor stærkt det er gået fra introduktionen af Ozempic og nu er vi Govid. Det har været eksplosivt.
Hvordan oplevede du det egentlig, altså, da du begyndte at se, at det her det udvikler sig langt mere eksplosivt, end jeg havde turde drømme om?
Ja, men jeg kunne godt forestille mig allerede der i 19, 20, 21, at det ville øge interessen for selskabet, og dermed også institutionen her, som jeg har ansvaret for. Og det er jo det, vi ser nu, og vi prøver ligesom at spise os igennem en lang, lang række henvendelser fra internationale medier. Senere i dag eller i næste uge kommer Harvard Business Review og skal lave et interview, de vil lave en case. Altså, hvor folk begynder at interessere sig for Enterprise Foundations. Hvad er det for et dyr? Og hvad er det, det gør ved et samfund? Hvordan bliver ressourcerne anvendt? Hvordan styrer I jer selv? Hvad er det demokratiske legitimitet omkring det? Og alt det, vi skal måske tale om senere, det har den store omverden nu fået øjnene op for. Og det giver jo en fantastisk mulighed, synes jeg, fordi for mig at se, er det jo en fantastisk institution at have de her Enterprise Foundation, som vi har i Danmark. Det har i hvert fald beriget det danske samfund, og jeg tror, det er en form for kapitalisme, som har mere gang på jorden.
Men jeg er stadigvæk lidt, inden vi kommer til det, til om et øjeblik, helt sådan, hvad skal vi sige, på det personlige plan. Hvordan var din iagttagelse af det, da det begyndte at udvikle sig? Det er jo inden for de sidste, trods alt, sådan 2-3-4 år.
Jo, men altså, jeg skal da ikke lægge skjul på, at jeg har haft sådan nogle øjeblik, hvor jeg sagde, hvad sagde jeg? Jeg forlod jo selskabet lige i den periode, hvor der var enorm pres på insulinpriserne. Vi var nødt til på daværende tidspunkt at reducere vores langsigtede finansielle målsætning, fordi at man kunne se, at det kunne vi ikke på kort sigt leve op til. Men allerede på det tidspunkt havde vi jo den kliniske profil af de kommende produkter, og det troede jeg jo på kunne blive til noget, men det at gøre det, det er jo en helt anden ting.
Men alligevel kom bag på det, hvor hurtigt det
går. Ja, det må jeg sige.
Godt. Lad os prøve at se på jeres forskellige... Man kan jo se på jeres rolle fra forskellige vinkler. Hvis vi nu kigger på jeres rolle i samfundet. Når jeg ser den rejse, jeg har været på, så havde I en strategi, som galt 2019 til 2023. Nu har I en strategi, som rækker frem til 2030. Og fælles for de to strategier, det er, at de er begge to bredere end den, der var der før. Både når det handler om udlodninger og i form af flere støtteområder, blandt andet nu også kvanteområdet, vaccineforskning og bioindustrials og stamceller. Så I er også blevet mere internationalt fokuseret og samarbejder mere med internationale organisationer og fonde. Og du sagde på et tidspunkt for ikke så længe siden til Berlingske blandt andet, citat, før der var det en meget dansk orienteret fond med en dansk agenda. Men med de midler, vi har til rådighed i dag, har vi en større ambition om at løse problemer på global plan inden for sundhed, fødevaresikkerhed, klima, biodiversitet. Så udviklingen er gået fra at være en dansk agenda til en global agenda, citat slut. Alt det betyder jo, at uanset hvad I gør, så skubber I jo endda ret markant til det danske samfund. Har I et ønske om at skubbe samfundsudviklingen i en bestemt retning?
Ja, vi har i hvert fald den forhåbning, at vi kan være relevante både for Danmark og for den internationale agenda, vi arbejder på. Og jeg har jo været engageret i klimadiskussion og klimapolitik og energipolitik i Danmark, hvor jeg ofte har været lidt kritisk over for det meget nationale fokus. Altså problemstillinger som klima, som biodiversitet, energi, forsvar, er jo internationale problemstillinger, som skal løses internationalt. Så på den måde bevæger vi os i fonden ud på en spilleplade, som jeg synes er mere relevant. Men vi er jo nødt til også at samtidig tænke på, at dansk politik og den måde, Danmark bliver styret på, har jo et vist nationalt fokus. Altså, vi har nogle nationale klimamål, selvom man kan sige, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvad vi gør i Danmark. Fordi det havde sådan set været smartere at gøre noget mere i Polen eller i Ungarn for at reducere udledningerne, hvis det havde været billigere at gøre. Så der er vi op mod en interessant problemstilling, som jeg synes er spændende at arbejde med, at på den ene side sikre, at vi kan hjælpe Danmark med at opfylde de mål, som dansk politikere, det danske samfund har sat sig, men samtidig have de lange briller på, have de store briller på, som tager den globale agenda i betragtning også.
Men uanset jeres størrelse og uanset jeres bredde, så er I jo stadigvæk sådan samfundsmæssigt forankret i det danske samfund, går I ud fra.
Jamen det er vi. Det er jo nu, lige i dag skal vi fejre 100 års jubilæet for fondens etablering, og hvis vi ser lidt frem, så vil min forventning være i den strategiperiode, som vi taler om her fra 23 til 30, kommer vi nok til at realisere, at uddelingerne kommer til at stige til 15 milliarder. Men en stor del af den stigning vil komme til at ske til internationale institutioner. Men vi håber på, at vi kan skrue det sammen på en måde, som gør, at det er i samarbejde med danske uddannelsesinstitutioner. Så der i det, selvom der kommer flere penge til at tilflyde udenlandske institutioner, vil være en vidensoverførsel i et samarbejde med danske institutioner. Fonden er en dansk fond, og det kommer til at blive ved med, så langt jeg kan se det.
Jeg går ud fra, at det på det globale plan, at det er et helt andet ballgame, end det har været vant til i en dansk sammenhæng.
Jamen, det er fuldstændig rigtigt. I Danmark har vi jo haft den luksus, om du vil, at jeg kunne jo i princippet, hvilket jeg også gjorde i forbindelse med covid, tage telefonen og ringe til Mette Frederiksen og fortælle hende, at hun havde et problem, som vi måske kunne hjælpe hende med i forbindelse med at opbygge diagnostikkapacitet osv. Den har vi jo slet ikke uden for Danmark. Vi har jo slet ikke den politiske cloud. Vi har ikke den viden og den indsigt, og derfor vil vi nok i starten internationalisere vores aktiviteter gennem samarbejder. Det kan være i Asien i samarbejde med nogle af de store institutioner, der er ude i Asien. Det kan være, at vi først laver forbindelserne investeringsmæssigt, så vi går sammen med nogle af de store Singapore-fonde og investerer i Sydøstasien. Dermed lærer lidt om, hvad der er relevant i de lande. Så kan vi senere komme med vores filantropiske aktiviteter og lave nogle sundhedsprogrammer, lave nogle landbrugsprogrammer, og dem kan vi så lave sammen med andre fonde. Det er jo derfor, blandt andet, vi har udvidet vores samarbejde med Bill & Melinda Gates Foundation, med Wellcome Foundation, fordi at de har et internationalt udsyn, som vi slet ikke har. Det er også en måde, hvorpå vi kan skalere donationerne og få dem til at række længere ud og få større impact. Vi har jo en lang periode sagt, at vi vil gøre det selv. Og det er jo specielt i Danmark. Vi vil gøre det selv, fordi vi vil gerne selv definere, hvad problemstillingen er, og så vil vi gerne måle og kunne føle os stolte over, at vi har været med til at bidrage. Når vi kommer ud på den globale boldbane, så er det en helt andet game. Der er vi stadigvæk en lille spiller i forhold til de store behov, der er, og vi må bare se i øjnene, at vi skal arbejde sammen med andre, hvis vi skal gøre os forhåbning om at have et impact.
Okay, lad os prøve at se på jeres udøvelsen af jeres ejerskab. Altså, jeg har kigget i jeres vedtægter. I jeres vedtægter står der blandt andet: med baggrund i sit permanente ejerskab har fonden formuleret en række langsigtede mål for sit ejerskab af Novo Nordisk AS og Novozymes AS, det der nu hedder Novonesis, med det udgangspunkt, at de skal være globale markedsledere inden for deres respektive områder med distinkte kommercielle og forskningsmæssige aktiviteter. Gennem sit ejerskab forsøger fonden således blandt andet at bidrage til, at virksomhederne virkelig gør en fælles vision om at bidrage positivt til menneskers liv og samfunds bæredygtighed, har et involverende og inspirerende arbejdsmiljø, genererer konkurrencedygtige langsigtede finansielle resultater og lever op til Novo Chartret. Det er jo nogle ret brede mål, for eksempel at bidrage positivt til menneskers liv. Jeg går ud fra jeres opgave i de her vedtægter, når I udøver jeres ejerskab. Det er vel at sådan løbende fortolke de her mål, hvordan man skal nå dem.
Ja, altså, nu skal vi prøve at huske på at skille tingene mellem selskaberne og fonden. For selskabernes vedkommende er det selskabernes bestyrelse, som skal fastlægge strategien og fremdriften af selskaberne. Vi har en vis indflydelse, og det er jo her, det begynder at blive lidt spændende, fordi vi har jo sådan set dominerende indflydelse gennem vores stemmemajoritet i selskaberne, men den måde, vi har besluttet os til at manifestere det ejerskab er ved at udpege to medlemmer af bestyrelsen, så der er et flertal i Novo Nordisks bestyrelse og i Novo Science bestyrelse, som er uafhængige af fonden. Og det er ud fra det synspunkt, at det skal være en uafhængig bestyrelse, hvor vi har indflydelse, men vi har ikke majoritet, selvom vi har stemmemajoritet. Og det er fordi, at vi tror på, at det er de bestyrelser i selskaberne, som er bedst til at fortolke selskabernes erhvervsmæssige muligheder og risici, og prøve at artikulere det i en form for strategi, som tilgodeser alle aktionærer, og ikke kun fonden som aktionær. Og den måde, vi så interagerer med de bestyrelser, er ved, at jeg har møder med formanden for bestyrelsen, som er uafhængig 2 til 3 gange om året, hvor vi diskuterer blot store temaer, som kunne blive relevante til en forestående generalforsamling. Altså, har selskabet brug for øget kapital? Har selskabet brug for større opkøb, som kunne ændre ejerstrukturen? Har selskabet behov for nye bestyrelsesmedlemmer? Har selskabet behov for en ny ledelse? Sådan nogle ting vil vi gerne drøfte med selskabet, således at vi er forberedt og kan støtte bestyrelsen, når den går til generalforsamlingen. Så vi sidder faktisk ikke og detaljstyrer og forsøger, at vores holdning til, hvordan selskabet skal udvikle sig, at det har en indflydelse faktisk på udviklingen.
Men I kommer vel også, udover I kommer og lytter til, hvis de har nogle behov, I kan hjælpe dem med, så kommer I vel også med nogle synspunkter?
Eller jamen, det er jo der, hvor det er rigtig interessant, at vi kan jo se, at Mads Krogsgaard, tidligere forskningschef for det store selskab, Sten Risgaard, tidligere CEO, og jeg selv, tidligere CEO, vi har jo selvfølgelig nogle holdninger og nogle idéer, som gerne skulle bruges til at sikre, at bestyrelserne ikke træffer nogle forkerte beslutninger. Men hvad der aktivt skal besluttes, det må være de selskabernes bestyrelser, som træffer beslutning om det. Det er vi efter tid kommet for langt væk fra. Det er deres opgave. Vores opgave er at kunne understøtte bestyrelserne, således at vi kan sikre, at de har de lange briller på, at de lever op til de der fundamentale værdier, som vi har defineret, som jo ikke er noget specielt andet, end at man skal opføre sig ordentligt, og man skal respektere medarbejderne, man skal respektere kunderne og samfundet. Men inden for det er der faktisk meget vide rammer.
Men ja, fordi de vedtægter, jeg lige læste op fra, ja, de er jo netop meget brede, altså for eksempel at bidrage positivt til menneskets liv. Ja. Men jeg går ud fra, som medejer, ovenikøbet majoritetsaktionær, der har I vel også et ansvar for at komme med en retning til dem, eller et synspunkt på, hvad I gerne, hvilke forventninger I har til virksomhedsbestyrelse.
Jeg tror, at de fleste aktionærer udtrykker deres holdninger gennem generalforsamlingen, og ikke i en daglig interaktion med selskabets ledelse eller bestyrelse. I det omfang, bestyrelsen måtte ønske og få vores synspunkt på visse problemstillinger, de står overfor, er vi selvfølgelig villige, ligesom andre større aktionærer. Jeg er jo også bekendt med, at andre selskaber løbende har en dialog med de største aktionærer, for ligesom at sikre, at der er en forståelse i aktionærkredsen for den risiko, selskabet løber. De afkastforventninger, som selskabet kan stille i udsigt, om det tilfredsstiller aktionærernes behov, for ellers så går aktionærerne jo et andet sted hen. Nu har vi ligesom ikke rigtig nogen steder at gå hen, så vi forsøger jo at stimulere selskaberne til at tænke langsigtet, fordi det er gennem langsigtet, det er det langsigtede ejerskab, som vi tror på, er den rigtige form for kapitalisme, nemlig det, at når man tænker langsigtet, så bliver rammevilkår om virksomheden, såsom medarbejdertilfredshed, aflønning af medarbejdere, lighed i aflønningen eller ulighed i aflønningen, miljø, andre forhold, de bliver rammebetingelser for virksomheden. Så på den måde kan vi få hele bæredygtighedsagendaen til at hænge sammen med den finansielle afkast på lang sigt.
Har de overvejelser ændret sig?
Nej, overhovedet ikke.
De er, altså uanset det, der er sket her de sidste par år i Novo Nordisk, så er det her business as usual.
Yes.
Skal man undre sig over det?
Nej, det synes jeg ikke, for det er jo en fundamental præmis for at drive en virksomhed, at man må stille sig selv det spørgsmål, hvad er det for en type aktionær, man er? Der er jo daytrader, der går ind og køber en aktie for at lave et kortsigtet klip og sælge igen. Vi er ikke daytrader, vi er fødte aktionærer, der ikke kan sælge ud af vores ejerandel i selskabet. Og det vil sige, at vi er tvunget til at tænke langsigtet. Så det synes jeg ikke, og det har der altid været tilfælde.
Så jeres mål med virksomheden, altså i forhold til Novo Nordisk, det langsigtede og den måde, I udøver den indflydelse på, den er uændret i forhold til, at Novo Nordisk lige pludselig er blevet så stor og vigtig for os alle sammen, som den er.
Ja, man kan sige, at det størrelsen af Novo Nordisk og Novozymes, som nu jo også er gået hen og blevet større, giver os jo nogle finansielle muskler til at understøtte de økosystemer, som er relevante for virksomheden. Altså, vi starter jo helt dernede, hvor vi siger, at vi vil gerne gøre, at der er en større interesse for naturvidenskabelig uddannelse i Danmark, for at sikre, at der er en fødekæde af talenter ind i videnskaber, der er relevant for teknologisk udvikling. Der starter vi med folkeskolen, og så kommer der gymnasieuddannelser, og så kommer der egentlig forskningsbaserede uddannelser. Og vi forsøger så at hjælpe universiteterne med at kommercialisere nye opfindelser, alt sammen inden for det her økosystem, som man kan kalde naturvidenskabelig eller life science-området. Og nu, i og med, at vi har inkluderet kvantecomputere og kunstig intelligens, så dækker vi jo næsten hele feltet, fordi det dækker jo så også fysik, fordi det er jo fundamental fysik, når man laver kvantecomputere. Så det er en måde for os at være med til at støtte, at der er et livskraftigt miljø, hvor folk udefra, og det kan vi jo se, der sker nu, folk fra England, folk fra USA, lokaliserer sig her, hvis de har gode idéer. Det skaber virksomheder. Nogle gange kan man sige, jamen så stjæler de jo medarbejdere fra Novo Nordisk eller fra Novozymes, men det synes jeg er fint, fordi så stjæler vi nogen tilbage på et senere tidspunkt, når de bliver dygtigere. Og på den måde kommer der et rigere samfund ud af det. Danmark bliver et rigere samfund helt generelt og så videre. Så jeg synes, det hænger meget godt sammen.
Så i det ejerskab, som I udøver fra fonden over for virksomhederne, lad os prøve at kigge på de kompetencer, I har brug for i fonden. Altså igen, jeg tager afsæt i den vækst, der er sket, som er så voldsom. Hvad har det betydet for jeres behov for kompetencer også i bestyrelsen, når, så du bruger også udtrykket det her før, ja, som jeg citerede før, når udviklingen er gået fra at være en dansk agenda til en global agenda. Hvad betyder det for jeres syn på jeres egne kompetencer i fonden for at kunne udøve jeres ejerskab?
Ja, det har ovenikøbet været diskuteret i pressen, at vi på en agenda i Boston her for nylig ved fondens bestyrelsesmøde diskuterede internationalisering. Fordi det står klart for flertallet af fondens bestyrelse, at med den udvikling, der er i gang, og hvis fonden skal udvikle sine aktiviteter internationalt, så skal vi også internationalisere os selv. Og det vil sige, at man skal forvente i fremtiden at se en udvikling af fondens bestyrelse til at blive mere international, holde flere møder internationalt. Ikke fordi der er noget skidt ved at holde møderne i Danmark, det er bare mere for at få en fornemmelse af, hvad er agendaen andre steder? Hvad er det, der gør folk interessante og nysgerrige andre steder, sådan så vi kan hjælpe dem med at bringe nogle af de idéer, så eventuelt på sigt tilbage til Danmark.
Men det er ikke begyndt på endnu?
Jo, det synes jeg da. Altså, vi har da set det første eksempel. Det har jo været en ren dansk bestyrelse, for agendaen var dansk, og det var så fint. Men vi har jo hyret en ung professor inden for syntetisk biologi og bioteknologi fra MIT. Og allerede gennem det bekendtskab kan vi se, at vi får tilført nogle vinkler på det, som vi ikke selv havde, og vi ikke selv intuitivt ville komme til, selvom både ledelsen og bestyrelsen er meget belæste, så sker der altså noget, når man kommer ud af den her osteklokke, vi er i Danmark.
Men hvis man ser på bestyrelsen i Novo Nordisk Fonden, hvilke kompetencer er blevet mere vigtige, og hvilke er blevet mindre vigtige?
Ja, altså du kan sige, at altså, i og med, at vi jo ikke mindsker forskningsbidraget til nogle områder. Så der er ikke noget, der er blevet mindre relevant. Men det vil få en relativ mindre vægt, det biomedicinske område, når man så også skal tænke på, at vi skal forsøge at udvikle landbrugsområdet, sikre fødevarer, hjælpe landbruget med dets problemer omkring bæredygtighed, når vi skal kigge ind i biologiske processer til energifremstilling, når vi skal kigge ind i informationsteknologi, så får den biomedicinske forskning, som jo er den dominerende akademiske disciplin, som fonden excellerede i, den får mindre og mindre relativ indflydelse, men ikke mindre absolut betydning.
Jamen, jeres governance er jo, at I jo, det er jo jer selv, der bestemmer, kan man sige. Så derfor er det selvfølgelig relevant med de her, når vi snakker om kompetencer. Hvor dygtige er I, og på hvilket grundlag træffer I beslutninger om at få kompetencer ind i bestyrelsen?
Ja, det er jo et område, som også jeg har reflekteret en del over, fordi man skal jo selvfølgelig have en vis selvtillid for at dele så mange penge ud, som vi gør, men man er også nødt til at kende sine begrænsninger, og vi er jo trods alt hjemmefødinger, som har et kulturelt udgangspunkt og levet det meste af vores liv her i den her del af verden. Så det vi har gavn af, vil jeg sige, det er, at vi har den store internationale investeringsaktivitet, som vi har gennem Novo Holdings. Det vil sige, at vi har en berøringsflade, som er meget international. Derudover så har flere af bestyrelsesmedlemmerne opereret internationalt, altså Sten Risgaard og jeg selv, har jo opereret internationalt, og dermed måske en lidt bredere flade. Vores akademiske medlemmer af bestyrelsen er også internationalt funderet qua deres akademiske arbejde. Vi har udvidet nomineringskomiteen til at omfatte et ekstra medlem for at være sikker på, at vi får et lidt yngre og nyere perspektiv på det her spørgsmål også. Men det er et centralt emne, som jeg ser som en kerneopgave for mig, og prøve at lægge, hvis man kan sige det populært, den danske klaphat lidt til side, og sikre, at der kommer et internationalt perspektiv på sigt i det governance-system, som vi har.
Ja, for det er jo noget, du og dine kollegaer i Novo Nordisk Fondens bestyrelse selv bestemmer det, yes, her. I står ikke til regnskab for andre.
Nej.
Så det er en opgave, I selv skal løse.
Det vi så til gengæld gør, det er, at vi har jo nu det her interview, hvor vi ligesom forpligter os til den åbenhed, der ligger i det, og binder os lidt til masten. Så, og det har jeg jo også tidligere i princippet brugt medier til at tilkendegive en agenda, som forpligter os. Fordi ellers kan man let blive fanget i, at det daglige arbejde og de daglige sagsbehandling med bevilling og så videre, så udskyder man sådan nogle beslutninger, som kan være lidt kontroversielle og også kan være udfordrende.
Så den transparens, og samfundet forventer selvfølgelig endnu mere transparens efterhånden, som I bliver større. Altså det, du siger, det er, at du vil ligesom udnytte den til forpligte dig offentligt på måden.
Præcis.
Lad os lige prøve at kigge på risiciene, som selvfølgelig også er ved det her. Altså, jeg kan jo konstatere, det er jo helt indlysende, at alle nu orienterer sig imod jer. Altså, alle vil gerne være venner med jer. Der er ikke nogen, der vil være uvenner med jer. Nej. Og som vi lige var inde på, så har I jo ikke nogen ejer. Så i forlængelse af det, vi var inde på, hvem skal egentlig sige jer imod? Altså, hvem skal kritisere jer?
Vi skal gerne... Jeg håber jo, at vi er åbne over for kritik fra alle offentlige institutioner. Det kan være pressen, det kan være politikere, det kan være folk, der ikke får vores penge, det kan være folk, der får vores penge. Det synes jeg må være, det må være en grundlæggende værdi, at vi lytter til dem, som er kritiske over for os. Vi håber også, at institutionerne, fonden og holdingselskabet internt skaber en kultur i de virksomheder, hvor der er åbenhed, og hvor der er tillid til, at man kan udtrykke sin kritik. Altså, jeg ved jo ikke alt. Og derfor så, min dør står jo åben med hensyn til, at folk siger, det her, det forstår de ikke, eller det synes de er forkert. Så vi kan tage en debat om det. Kun gennem det bliver jeg klogere, og kun gennem det kan jeg træffe nogle bedre beslutninger i fondens bestyrelse. Men det er rigtigt, der er jo en menneskelig naturlig jeg har fået mange bekendte, som gerne vil have møder med mig, drikke kaffe med mig og så videre. Og det er jo ikke kun for min charme og mit udseende, men formodentlig mere for fondens
penge. Så der er jo en helt indlysende risiko for at blive selvfede.
Ja, absolut.
Og magtfuld.
Absolut.
Og et af midlerne til at imødegå det, det er åbenhed.
Ja, og kritik. Og gå ind i en debat. Altså, jeg husker jo, jeg deltog i starten i verdensøkonomiske forum i Davos i mange år. Men på et tidspunkt blev jeg træt af det, fordi det var sådan en gruppe erhvervsledere, som sad på en alpetop og bekræftede hinanden i deres udsyn på verden, mens der var barrikader, og der var militærblokade længere ned i dalen for, at de her anti-globaliseringsdemonstranter ikke skulle komme op i Davos og ødelægge festen. Og på det tidspunkt besluttede jeg mig for, at så ville jeg ikke tage dig til længere. Men jeg tog alternativ til New York, til det alternative verdensøkonomiske forum, for netop at snakke med nogle af de mennesker, som var kritiske over for os. Og det har været en strategi, jeg har brugt personligt, for jeg får meget mere ud af at få afprøvet mine egne argumenter ved det, at nogen, der er uenige med mig, end at vi sidder og snakker hinanden efter munden.
Når man ser på jeres bestyrelse, så er der 10 medlemmer. Heraf anses 4 for at være uafhængige, og 3 anses for at være ikke uafhængige. Og så er der 3 medarbejdervalgte, og fondens administrerende direktør, Mads Krogsgaard Thomsen, har en mangeårig karriere i Novo Nordisk. Når jeg ser på sådan en sammensætning, så er spørgsmålet jo, er der en risiko for, at lederne i virksomhedsledelserne indretter sig efter at få et senere karriereforløb i fonden?
Nej, det tror jeg er en meget, meget lille risiko. Vi ser gerne, altså det ligger vi ikke skjul på, at vi ser gerne seniorledere fra de opererende selskaber på et tidspunkt kan få en mulighed for at komme over i fonden, for at vi kan få den viden, som de kan medbringe, så vi hele tiden bliver opdateret på, hvad der er relevant for selskaberne. Så hvis der kommer et tidspunkt en gang i fremtiden, hvor man skal træffe nogle meget, meget svære beslutninger, ligesom vi skulle i 90'erne, der, da vi snakkede om eventuelt samgående, at de kan blive truffet på det mest opdaterede grundlag som overhovedet muligt. Men jeg tror ikke, der er mange af lederne i Novo Nordisk eller i Nordsheim, som sidder og har fonden som deres hedeste drøm.
Fordi det ville jo i givet fald være en risiko set med mindretalsaktionærens øjne.
Absolut. Nej, de er, og det er jo også derfor netop, vi har orienteret os mod at have et flertal i selskabernes bestyrelse, som er uafhængige. Vi aflønner medarbejderne, således at de er incentiveret for at skabe et afkast på en bæredygtig måde, og ikke overhovedet noget, som har med fonden overhovedet at gøre, og vores interesser.
Hvis man tænker lidt konspiratorisk, du er udover at være formand her, så er du også formand for Novo Holdings, og Sten Risgaard, som også sidder i bestyrelsen her, han er næstformand for Novo Holdings.
Ja.
Og så med jeres historik i Novo Nordisk og henholdsvis Novozymes, så med jeres dobbeltmandater, sammen med det forhold, I har jo hævet aldersgrænsen for at sidde i bestyrelsen, så kan det jo godt se ud til, at I to de facto har magten i det her, og at I selv i øvrigt bestemmer, hvor længe I gerne vil have den magt.
Ja, det gør vi jo så ikke, i og med, at der er en aldersgrænse. Det kan man så diskutere. Det er der nogen, der slet ikke har i øvrigt. Jeg synes nu, det er sundt med en aldersgrænse. Jeg kan jo selv mærke, at energien er jo ikke for opadgående med alderen, så det tror jeg nu er en sund ting, så det kommer vi nu ikke til at ændre på.
Men jeres aldersgrænse nu, den er jo...
Den er 75. Ja. Og en af grundene til, at vi ændrede på aldersgrænsen, var sådan set ikke et individuelt hensyn. Det var mere det forhold, at de seniorledere fra de opererende selskaber, når de aftræder og har en mulighed for at joine fonden og fondsbestyrelse eventuelt for at repræsentere selskaberne, så er man jo op midt i 60'erne. Og hvis man har en 70 som en pensionsalder i fonden, så får vi meget kort tid til at få nytte af den viden. Det var det, der var bevæggrunden for at ændre aldersgrænsen til 75, så man får måske en potentiel løbebane på 10 år som medlem af fondsbestyrelse, hvis man kommer til at indgå i fondsbestyrelse. Det finder vi er mere produktivt, end at gå så kort, som det var.
Nu er du stadig en ung mand. Du,
ja, ja.
Hvor gammel er du?
Jeg bliver 70 i år.
Så der er trods alt stadigvæk en hel del år, indtil du rammer 75. Så det vil sige, er det en overvejelse i hvert fald, I faktisk de facto selv bestemmer?
Vi skal jo søge om det. Det er jo vedtægtsændringer for fonden, som skal godkendes i Erhvervsstyrelsen, som jo i øvrigt overser aktiviteterne i fonde, at vi lever op til den fondat, som vi har underlagt. Og det er jo ikke sådan bare, at vi går ind og siger, nu vil vi have det sådan, så bliver det sådan. Sådan spiller klaveret ikke. Der skal være en god væsentlig begrundelse. Nu er det her med aldersgrænser noget, der er ved at blive flydende i, og med at alle skal arbejde længere. Og det kommer bestyrelser så altså også til, og jeg tror nu, at bestyrelser bedre kan overkomme det i, og med at vi ikke arbejder fuldtid. Så nej, 75, det tror jeg nu kommer til at stå ret lang tid ud i fremtiden hos os.
Der er en diskussion i tiden om sårbarhed på alle lederkanter. Det var noget, der blev oplevet med corona. Vi følte os sårbare, nu har vi også en sikkerhedspolitisk situation, hvor vi er sårbare. Altså, vi er på alle lederkanter, så har vi en diskussion om sårbarhed. Og den diskussion omfatter jo sådan set også jer, og ikke mindst Novo Nordisk. Altså, alle taler jo om, er Danmark nu blevet afhængig af Novo Nordisk? Er Novo Nordisk nu også robust nok? Og der er jo ikke nogen grund til at tro, at Novo Nordisk sådan set ikke er robust, men vi lever jo også en tid, som er meget uforudsigelig med geopolitisk recession nærmest, og kunstig intelligens, og hvad der er muligt, kopiproduktion, alt det der. Det må være en overvejelse for jer, det her sårbarhed. Hvad tænker I om det?
Jamen, det er jo netop derfor, at vi ser fondens rolle som værende allervigtigst at understøtte de opererende selskabers langsigtede udvikling. Netop med hensyn til at sikre, at vi gør, hvad vi kan for at understøtte dem med tilvejebringelse af talenter, et miljø, der er positivt over for innovation, et miljø, der vil acceptere nye innovationer og betale for nye innovationer osv. osv. Netop af hensyn til, at hvis det skulle gå galt for selskaberne, at det så får en mindre afsmittende effekt på det danske samfund. Vi har jo også rent sådan afkastmæssigt havde det været en fantastisk idé, hvis vi ikke havde solgt nogle af vores B-aktier, men havde beholdt dem alle sammen, når man nu ser og kender kursudviklingen på Novo Nordisk. Men der har vi jo bevidst truffet en beslutning om at bruge nogle af de afkast, i stedet for at holde på de ekstra aktier, vi har haft, sælge dem, få pengene i kassen, få dem geninvesteret således af Novo Holdings, hvis der skulle komme en periode, hvor selskabet går mindre godt, at vi kan fastholde det uddelingsniveau og den udvikling, vi har sat i gang, og det kan vi, og det tror vi på, at vi kan, selv i nogle år, hvor det bliver svært for selskabet.
Men den her diskussion omkring sårbarhed, er den blevet mere nærværende i takt med, at...
Det er den helt klart. Man kan vel sige, at den er blevet mere offentlig kendt. Altså, alle taler jo om nu... Nokia, og har vi sådan et Nokia-situation i Danmark? Det tror jeg nu ikke, men der er jo ingen tvivl om, at den øgede velstand, som kommer fra værdistigningerne af Novo Nordisk aktierne i et vist omfang, også tilfalder danske Novo Nordisk aktionærer. De får større privat formue, større forbrugsmuligheder. De betaler mere i skat, afkastskatten til kapitalbeskatningen til den danske stat, fører jo til stigende rådighedsbeløb, som politikerne kan bruge. Så jo, der er en indflydelse. Hvis ikke det kommer til at gå godt for Novo Nordisk, så vil Danmark også kunne mærke det.
Jeg tænker ikke så meget på, hvorvidt Novo Nordisk er på den måde sårbar, men det er jo lige så meget det her med, at vi som nation er afhængige nu af en enkelt virksomhed. Og det er vel en diskussion, man er nødt til at tage også i en
fond. Det er jo også derfor, at vi jo sådan set, når man snakker om, hvor store vi skal være, har jo den personlige holdning, at jeg synes ikke nødvendigvis, vi skal være meget større i Danmark i form af uddelinger. Det var derfor, jeg blandt andet har italesat, at vi skal øge vores uddelinger i udlandet. Fordi vi fortrænger jo dels lysten og villigheden til offentlige investeringer i de forskningsområder, hvor vi så bliver oplevet som værende dem, der samler regningen op. Og det er jo ikke sundt jo, for det strukturelle i vores forskningsverden i Danmark. Så jeg tror ikke, vi skal være meget større i Danmark, men vi skal til gengæld heller ikke være mindre.
Så I er simpelthen blevet så store nu, at I...
Jamen, vi repræsenterer jo 15% af den forskning, der foregår i Danmark, og det er jo meget.
Stadig når vi taler sårbarhed, Novo Nordisk er i gang med at brede sine prioriteter ud, og det kan man se i virksomhedens nye formål, som kom sidste år. Og det giver jo god kommerciel mening. Det indebærer vel en risiko, altså at når man spreder sine ressourcer, så får man også mindre forskningsmæssig gennemslagskraft det enkelte sted. Og den risiko, det er jo selvfølgelig Novo Nordisk bestyrelsens ansvar at håndtere den, men har I som fond et syn på det?
Jamen, jeg har jo et syn på det som person, fordi jeg er sådan set delvist enig med dig i din præmis om, at der ligger en risiko ved at forsøge at diversificere. I min tid som administrerende direktør var jeg under voldsom pres fra bestyrelsen, en stigende grad international bestyrelse, og ATP i øvrigt også, om at diversificere virksomheden. Og jeg havde jo interessant nok lige gennemgået en periode, hvor jeg på baggrund af mergeren, som fandt sted i 89, blev det nye selskab Novo Nordisk. Det blev jo lige pludselig et selskab, der havde aktiviteter inden for en lang række områder, som førte til, at vi skulle skære agendaen til og fokusere på det, vi troede, vi var gode til, og der, hvor vi kunne blive konkurrencedygtige. Og den proces foregik jo i 90'erne ind i begyndelsen af 00'erne. Så hele mit virke har været at skære virksomheden til og sikre, at vi kunne blive konkurrencedygtige. Og så blev jeg så, fordi det lykkedes, og vi kom til at tjene flere penge, vi fik en international position, så blev jeg mødt med pres fra aktionærer og fra bestyrelsen i et vist omfang til at diversificere. Og det er jo så der, hvor selskabet så også er nu. Og jeg tror jo, det er rigtigt, at man skal gøre begge dele. Jeg tror, at vi vil komme til at se, at selskabet vil diversificere inden for hjertekarsygdomme og andre sygdomme, hvor de finder, at de har noget teknologi og noget viden, der er relevant på baggrund af det, vi har lært historisk. Men man skal passe på i den proces, og det vil jeg være den første til at italesætte, at man ikke taber blikket på det, man har været historisk god til. Og det er jo de samme teknologier, vi har brugt på GLP-1-produkterne, som vi udviklede til at forbedre insulinprodukterne. Og det skal man bare... Der ligger en teknologisk platform, som man har udviklet over tiden. Den må man endelig ikke glemme, fordi der er andre konkurrenter, som arbejder stenhårdt videre og gerne vil overtage vores førerposition inden for det område.
Og den risiko, det er en af dem, som du er særligt opmærksom på i dit ejerskab i forhold til Novo Nordisk.
Ja, ja. Det er jo interessant, fordi når man sidder inde i båden og ror, så er det jo... Altså, det er jo kun fordi, I har nogle punktnedslag, når I lige pludselig vender jer om og siger, hold nu kæft, nu er Novo Nordisk stedet til det der, så er det lige pludselig et chok for omverdenen. Ikke?
Om trods alt, det må også have været et chok for dig, at det gik så stærkt.
Jamen, jeg har jo altid haft den tro på, at vi var det rigtige sted terapeutisk, ved at insulinbehandling og anden type behandling til diabetikere, blev jo et epidemisk spørgsmål på grund af verdens gang, kan man sige. Og det har så bare tilføjet overvægt, som er en af risikofaktorerne for alle de her ting. Så derfor er det ikke nogen overraskelse for mig. Det, der har været overraskelsen, har været, at omverdenen er begyndt at acceptere, at fedme er en sygdom. Hvorimod den helt generelle opfattelse bare 10 år siden var, at det var sådan lidt social-mental slaphed, ikke?
Nå, det går så utrolig hurtigt. Det kan godt være, at du ligesom indefra har set det komme. Så vil et naturligt menneskeligt intuitivt spørgsmål, så kan det også gå hurtigt den anden vej.
Nej, nu er det jo sådan, at man inden for lægemiddelbranchen har man jo en forholdsvis god visibilitet i forhold til konkurrencesituationen. Der kommer ikke sådan nye produkter lige op og springer op og bider dig i nakken. Det ved man jo fra patentlitteraturen, fra de regulatoriske afprøvninger, offentliggørelsen af resultater kommer langt i fremtiden. Så jeg tror, der hvor man kan få udfordringen, det kan være samfundets villighed og evne til at betale for lægemidlerne. Men en stor del af den vækst, som Novo Nordisk har oplevet, er jo kommet på baggrund af privat betaling. Jamen altså, Wegovy er jo ikke tilskudsberettiget i Danmark.
Så de eventuelle trusler, der er mod den aktuelle situation, de kunne komme fra noget politisk regulering, de kunne komme fra noget kunstig intelligens, de kunne komme fra noget, hvad ved jeg, noget kopiproduktion i Kina, men du ser ikke på kort sigt nogen væsentlige risici.
Nej, det gør jeg ikke. Og en af de væsentligste ting, som man kunne være nervøs for, det er bivirkninger. Men nu er vi jo oppe i brugerantal, der har passeret milliontallet. Og det vil sige, eventuelle bivirkninger ville være blevet identificeret. Der har jo været flere spekulationer omkring neurologiske bivirkninger, depression, selvmordstanker. Det blev afvist. De her oprindelige fund omkring pankreas, det er også blevet afvist. Der har ikke været nogen fund siden den black box warning, der kom på produktet, da produktet blev introduceret. Så alle de bekymringer, kan man sige, er blevet mindre og mindre med tiden. Jeg synes nærmere, man er nødt til at fæste sig ved noget, der er positivt, og det er, at der for mig tegner sig et billede af, at mange af de sygdomme og mange af de store problemer, vi har, skyldes en eller anden inflammatorisk proces, som starter i os alle sammen. Og den starter formodentlig allerede i 20'erne, 30'erne, som gør, at nogle mennesker får sukkersyge, nogle mennesker får hjertekarsygdomme, aterosklerose og tidlige hjerneblødninger eller hjertestop, og nogle får demens, hvis de lever endnu længere, og nogle får Alzheimer. Og vi måske her har fat i en af de fundamentale processer, uden at vi egentlig forstår det videnskabeligt. Vi er jo i gang med i øjeblikket at undersøge forholdet, om det kan være, at GLP-1-produkter som vores også kan være forebyggende med henblik på demenser og Alzheimer og Parkinson. Der er indikationer på det. Så nej, jeg synes, risiciene på den korte bane er mindre. Så det er noget, som selskabet selv må slås med, nemlig udvidelse af kapacitet til at møde efterspørgselen, så der ikke opstår andre typer af pres, der kan opstå piratkopier, der kan opstå behovet for, at nogle lande siger, at nu er vi nødt til selv at lave det, fordi vi har brug for de her produkter, og I kan ikke levere dem, osv. Der kan opstå et politisk landskab, som ikke er gavnligt for selskabet, fordi de ikke kan møde efterspørgselen, og ikke derigennem kan tilfredsstille de sociale behov, der er for produkterne.
Men det vil sige, set herfra, altså fra fondens synspunkt, er du ikke, og slet ikke på kort sigt, bekymret for sårbarheden?
Nej.
Lars Rebjørn Sørensen, tak fordi jeg måtte komme.
Velbekomme, tak for interessen.
Det var denne udgave af Topchefernes Strategi. Et forsøg på at blive klogere på det helt særlige fænomen, som er, at vi på kort tid her i landet har fået en virksomhed, som er den mest værdifulde i Europa. En situation, som ingen af os har oplevet før, og som uundgåeligt vil komme til at påvirke vores samfund på mange forskellige måder. Og her et forsøg på at se det indefra. Jeg lagde mærke til 5 iagttagelser. For det første så siger Lars Rebjørn Sørensen, at han ikke er overrasket. Han siger, at han hele tiden har haft troen på virksomheden, altså Novo Nordisk, var det rigtige sted, terapeutisk, som han kalder det. Det, der har været overraskelsen, det er, at omverdenen er begyndt at acceptere svær overvægt som en sygdom. Og så indrømmer han trods alt, at han er overrasket over, så hurtigt det er gået med introduktionen af Wegovy og Ozempic. Trods alt. For det andet, at når det gælder fondens syn på sig selv som ejer, så er det syn uændret. Det gælder stadig om, trods den voldsomme vækst i Novo Nordisk, om at tænke langsigtet. At det langsigtede er en given præmis for fonden, og at det som et eksempel kommer til udtryk ved, at fonden arbejder for at understøtte de økosystemer, der er relevante for virksomhederne. For det tredje, så ser fonden ind i en internationalisering. Simpelthen fordi den i kraft af sin vækst
er nødt til at vokse sig ud af Danmark. Det er for mig at se den største ændring, som fonden oplever nu. Det gælder fondens aktiviteter, fondens kompetencer, fondens udlodninger, fondens lokaliteter. Det gælder for eksempel samarbejdet med Bill og Melinda Gates Foundation, hvor Bill Gates var i Danmark i den her uge. Det bliver, med Lars Rebjørn Sørensen udtryk, et helt andet ballgame, hvor Novo Nordisk Fonden stadig vil være en lille spiller. Og hvis man skal pege på nogle risici for fonden, så ligger de her. Om fonden lykkes med at få de nødvendige kompetencer ind, også ind i en stadig udpræget dansk bestyrelse, og stadig på den rejse at blive ved med at have en dansk forankring. For det fjerde, at ja, der er en risiko for magtfuldkommenhed i en fond, som alle gerne vil være venner med, som få måske har mod til at kritisere, og som ikke står til regnskab for nogen, bortset fra fondsmyndighederne, som måske i øvrigt også vil være lidt forsigtige med at gå hårdt til en fond, som har så stor magt i samfundet. Og hvor Lars Rebjørn Sørensen og Sten Risgaard sidder både i bestyrelsen i fonden og også i bestyrelsen i investeringsselskabet Novo Holdings, og hvor de kan blive siddende, indtil at de fylder 75 år. Den risiko vil Lars Rebjørn Sørensen imødegå med åbenhed. Han håber, siger han, at fonden er åben over for kritik fra offentlige institutioner, fra pressen, fra politikere, fra dem, der ikke modtager udlodninger. Og også, at fonden skaber en kultur i virksomhederne, hvor der er tillid til, at man kan udtrykke sin kritik. For mig at se, så er det sammen med internationalisering det sted, hvor fonden har en nærliggende og indbygget risiko. Det med magtfuldkommenhed. Og så for det femte, så anerkender Lars Rebjørn Sørensen diskussionen om sårbarhed. Eller i hvert fald, så anerkender han bekymringen for sårbarhed. Og hans primære svar på det, sådan hører jeg ham, det er, at han ser det, som han udtrykker det, allervigtigst, som han siger det, at understøtte virksomhedernes langsigtede udvikling. At understøtte dem med tilvejebringelse af talenter og et miljø, der er positivt over for innovation. Netop af hensyn til, at hvis det skulle gå galt for virksomhederne, at det så får en mindre afsmittende effekt på det danske samfund. Når det handler om, at Novo Nordisk er i gang med at brede sine prioriteter ud og er på vej ud i flere sygdomsområder, så er Lars Rebjørn Sørensen, som han udtrykker det citat, delvist enig, citat slut, i at der er en risiko ved at diversificere, det vil sige ved at sprede sine kræfter. At den teknologiske platform, som man har udviklet over tid, at den må man ikke glemme, når man breder sig. Det er en risiko, siger han, som han er særligt opmærksom på i fondens ejerskab i forhold til Novo Nordisk. Men derudover så ser Lars Rebjørn Sørensen ikke nogen tydelige risici for sårbarhed, siger han. Den største trussel for Novo Nordisk, hvis man kan bruge det udtryk, det er den kendte. At de har svært ved at følge med efterspørgselen efter deres lægemidler. Fordi hvis de ikke kan følge med efterspørgselen, så kan der opstå andre typer af pres. Der kan opstå piratkopier. Der kan opstå en situation, hvor nogle lande vil lave lægemidlerne selv. Men konklusionen hos Lars Rebjørn Sørensen, den er, at han er ikke bekymret for sårbarheden hos Novo Nordisk. Så det var et forsøg på at bringe en af tidens vigtigste samtaler i vores samfund et skridt videre. Samtalen om, hvad væksten i Novo Nordisk kommer til at betyde for os alle sammen. En samtale, som helt sikkert vil fortsætte, og hvor vi stadig, det er i hvert fald mit synspunkt, stadig kun er i gang med at forstå de perspektiver, som det her rejser. Og her var så fem iagttagelser til den samtale. Tak til Lars Rebjørn Sørensen, bestyrelsesformand for Novo Nordisk Fonden. Tak til Peter Emil Witt, der redigerede optagelsen. Og tak til dig, der lyttede med.